began. I can't begin to knowing. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα εκεί στα υπουργεία που είναι αρμόδια για τα θέματα της ακρίβειας και της αγοράς. Τι θα γίνει, παιδιά, θα κάνετε κανέναν έλεγχο να δούμε αν τηρείτε η συμφωνία σας με τις αλυσίδες του λιανεμπορίου? Γιατί εκτός από πάτους, μανταλάκια και κατσαριδοκτόνα, δεν ακούω καμιά σοβαρή μείωση τιμής στα είδη που ενδιαφέρουν τον κόσμο, σε αυτά δηλαδή που πηγαίνουν πάνω στο τραπέζι του. Για κάντε κανέναν έλεγχο και ενημερώστε μας τι γίνεται. Παρότι τον κάνουν τον έλεγχο οι ίδιοι οι ακροατές μας και μας ενημερώνουν καθημερινά. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση πολιτικά και που τις προκαλεί το μεγαλύτερο πολιτικό κόστος. Το έδειξε και η δημοσκόπηση που παρουσίασε χθες ο Αντένα, η δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ. Είναι μακράν με περίπου 70% των πολιτών να το αναφέρουν ως το κύριο πρόβλημά τους. Η ακρίβεια είναι η μεγάλη μάστιγα για τα νοικοκυριά. Και με αυτήν πρέπει να αναμετρηθεί η κυβέρνηση. Καλά τα νομοσχέδια για τον άγνωστο στρατιώτη. Κοιτάξτε τον άγνωστο καταναλωτή, γιατί θα τον μάθετε. Θα γίνει γνωστός στις εκλογές. Εκεί είναι το μεγάλο θέμα της κυβέρνησης και αυτό πρέπει βασικά να επιδιώξει με όλους τους τρόπους να αντιμετωπίσει. Και λέω με όλους τους τρόπους γιατί πράγματι ένας τρόπος μπορεί να είναι η αύξηση των απολαβών, η αύξηση των αποδοχών των εργαζομένων. Και χρειάζεται να γίνει ακόμη πιο γενναία από ό,τι έχει γίνει μέχρι τώρα. Είναι πολλοί οι άνθρωποι, πολλά τα νοικοκυριά που δεν τα βγάζουν πέρα. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να ξεφυλίσουμε μαζί τις εφημερίδες και να σχολιάσουμε τα πολύ ενδιαφέροντα σήμερα πρώτα τους θέματα. Ξεκινώ από τις πρωινές και την καθημερινή. «Στον επιταχυντή για ΑΟΣ και Κύπρο» είναι ο τίτλος της εφημερίδας. «Η πρωτοβουλία των Ηνωμένων Πολιτειών, η ελληνική πρόταση για πενταμερή και οι εκλογές στα κατεχόμενα». Ακόμη, «Πάτριοτ» μετά το επεισόδιο στο Λευκό Οίκο, «Το κέρδος Ζελένσκι» και «Ο εκτός εαυτού Τραμπ». Σύμφωνα με ρεπορτάζ των Financial Times που αναδημοσιεύει σήμερα η Καθημερινή, η πρόσφατη συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι κατέληξε σε έντονη φραστική αντιπαράθεση με τον πρώτο, δηλαδή τον πρόεδρο Τραμπ, να βρίζει ασταμάτητα τον δεύτερο, δηλαδή τον Ζελένσκι. Παρόλα αυτά, μπορεί να μην του έδωσε του Τόμαχοκ, αλλά οι πληροφορίες λένε ότι λίγο μετά το επεισόδιο στο Λευκό Οίκο πήρε έγκριση για να προμηθευθεί πυράβλους Patriot. Η μεν είναι επιθετική, η άλλη είναι αμυντική. Ακόμη ποινές και πρόστιμα για τον άγνωστο στρατιώτη, λέει η Καθημερινή, και πλήγμα στην εικόνα της Γαλλίας, η κλοπή του αιώνα. Μπράβο, μόνο αυτό μας έλειπε. Διαβάζω από την Καθημερινή, λόγω της ευλογιάς εξαντλούνται τα αποθέματα γάλακτος. Δεν θα έχουμε και γαλατάκι. Ή θα το έχουμε σε τιμή σαμπάνιας, εισαγόμενο. Ο ριζοσπάστης έχει τίτλο «Ως εδώ με τις καθυστερήσεις και την κοροϊδία από την κυβέρνηση, να δοθούν τώρα οι επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ σε βιοπαλαιστές, αγρότες, κτηνοτρόφους». Σε επίκαιρη ερώτηση του ΚΚΕ, τα πρόστιμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να τα πληρώσουν αυτοί που ευθύνονται, όχι οι αγρότες και ο λαός. Ακόμη από το ριζοσπάστη, ελληνοτουρκικά ανεβάζει στροφές στο παζάρι σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο και τροπολογία για τον άγνωστο στρατιώτη, εργαλειοποίηση του μνημείου για την ένταση της καταστολής. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Ξεκινώ από την Κόντρα που έχει τίτλο «Σκηνικό έντασης στείνει η κυβέρνηση». Αποφασισμένοι οι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών να προστατέψουν τον χώρο στο Σύνταγμα. Προβληματισμό στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την επίμαχη τροπολογία που εμπλέκει το στρατό με τη φύλαξη. «Ροζ λάμψη», γράφει η Κόντρα πάνω στα γλυπτά του Παρθενώνα, ασέβεια και χυδαιότητα από το Βρετανικό Μουσείο. Και έρευνα κόλαφος, σοκαριστικά στοιχεία για τη φτώχεια των μισθωτών. Το 29,3% των μισθωτών δεν μπορεί να διαθέσει ούτε ένα μικρό ποσό για προσωπική χρήση κάθε εβδομάδα. Ενώ η Ελλάδα είναι στη δεύτερη χειρότερη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά τη Βουλγαρία. Τα στοιχεία από έρευνα πρόσφατη του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕΕ και τα διαβάζω στη σημερινή Κόντρα. Τα νέα έχουν τίτλο σήμερα «Μπροστά από τα γλυπτά, το μεγάλο φαγοπότι. Αντιδράσεις προκάλεσε τον καλά στο Βρετανικό Μουσείο με ντεκόρ τα μάρμαρα του Παρθενώνα». Ακόμη κληρονομιές, αλλάζει ο νόμος, περιθώριο 4 μηνών για τις αποποιήσεις. Από πότε ξεκινούν να μετρούν οι νέες προθεσμίες για τους κληρονόμους εντός και εκτός συνόρων? Γιατί είναι διαφορετικές οι ημερομηνίες ανά περίπτωση? Όλες οι λεπτομέρειες. Άγνωστος στρατιώτης, απαγορεύεται κάθε είδους συνάθρηση, γράφουν τα νέα, και αδιέξοδα τι τρέχει στη Γαλλία, συμπτώματα ληστεία στο Λούβρο, ο πρώην πρόεδρος Σαρκοζή στη φυλακή, ο υπουργός δικαιοσύνης ομολογεί «αποτύχαμε», διαβάζω από την πρώτη σελίδα των νέων. Και Μπαρτσελώνα Ολυμπιακός, τα γενέθλια του Ποντένσε και το δικαίωμα στο όνειρο. Να βάλει ένα γκολάκι στην Μπαρτσελώνα να τα γιορτάσει όπως πρέπει. Η εφημερίδα Δημοκρατία έχει τίτλο «Αναδρομικά οι ανοιχτές εκκρεμότητες. Ποιοι δικαιούνται πληρωμές από 2.500 έως 8.500 ευρώ». Η χαρτογράφηση του τοπίου για τους συνταξιούχους ανακατηγορία με πίνακες και παραδείγματα. Ποιοι έχουν ρεαλιστικές πιθανότητες να πάρουν χρήματα. Ο Σπύρος Φρεμεντίτης αναλύει και απαντά στα ερωτήματα των αναγνωστών της Δημοκρατίας. Ακόμη... Γιατί η κλοπή στο Λούβρο είναι ευθύνη και του Μακρόν. Ανταπόκριση της Μαρίας Δεναξά από το Παρίσι, οι συνεχείς περικοπές στο μουσείο και συνολικά στον πολιτισμό και οι διαρκείς συμπτώσεις. Φυλάκιση ενός έτους, γράφει η Δημοκρατία, με την τροπολογία της ντροπής, κατατέθηκε χθες. Απειλούνται οι συγγενείς των Ντεμπών αλλά και όποιος άλλος θέλει να διαμαρτυρηθεί. Σφοδρές αντιδράσεις. Η απογευματινή έχει τίτλο «Ασπίδα στον άγνωστο στρατιώτη. Απαγορεύονται γκράφιτι, σπρέι, πανό, καταλήψεις, συναθρήσεις». Η ευθύνη για την προστασία του μνημείου παραμένει στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ενώ τη συντήρηση, τη φροντίδα και την ανάδειξη αναλαμβάνει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της απογευματινής, εκδήλωση σκάνδαλο στο Βρετανικό Μουσείο, η αίθουσα των γλυπτών του Παρθενώνα έγινε ροζ ρεστοράν. Η οργισμένη ανάρτηση της Μαρέβας. Ο Ελεύθερος Τύπος έχει τίτλο 3.879 προσλήψεις μονίμων. Ακόμη προκλητικό ο φαγοπότης στα γλυπτά του Παρθενώνα, έκθετο το Βρετανικό Μουσείο. Και Μητσοτάκης από τη Σύνοδο των 9 χωρών της Μεσογείου, κοινή άμυνα σε όλα τα σύνορα της Ευρώπης. Η συνάντηση Γεραπετρίτη Φιντάν και ο γρίφος Ερ Χιουρμάν στα κατεχόμενα. Η εστία, τα απόρριτα πρακτικά των διερευνητικών όπλων στα χέρια των Τούρκων. Τι είχε αποκαλύψει χωρίς να διαψευστεί η εστία στις 22 Αυγούστου του 2020. Τι επεκαλέστη ο Χακάν Φιντάν, επειδή η Ελλάς είχε καταθέσει επί Γιώργου Παπανδρέου χάρτες με χωρικά ύδατα 6 μιλίων για τα νησιά, και επί Κώστα Σιμίτη είχαμε δεχθεί 12 μίλια μόνο για τη δυτική πλευρά των νησιών και μειωμένη αιγυαλίτιδα ζώνη για Θράκη, Θάσο, Σαμοθράκη. Λέει λοιπόν ότι τα απόρριτα πρακτικά των διερευνητικών έχουν γίνει όπλο στα χέρια των Τούρκων η εστία. Η εφημερίδα των συντακτών, άγνωστος στρατιώτης, προστασία του μνημείου με κατάλυση του συντάγματος, γράφει η εφημερίδα και έχει τίτλο «Τροπολογία χουντικής έμπνευσης». Ακόμη από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας των συντακτών διαβάζω «Ροζ χορός στο Βρετανικό Μουσείο, επίσημες ελληνικές αντιδράσεις εσωτερικής κατανάλωσης για το πάρτι στην αίθουσα των γλυπτών». Και Γάζα, εκεχηρία επί ξύλου κρεμάμενη, γράφει η εφημερίδα των συντακτών. Το μανιφέστο, Βρετανικό μουσείο, σοκ με δείπνο στην αίθουσα γλυπτών του Παρθενώνα, μέγιστη ασέβεια και ντροπή. Έκαναν την ιερή αίθουσα χώρο κοσμικής διασκέδασης για σελέμπριτες, γαλαζοαίματους και μαχαραγιάδες. Λίνα Μενδώνη, τέτοιες ενέργειες είναι προσβλητικές και θέτουν σε κίνδυνο τα ίδια τα εκθέματα. Μαρέβα Μητσοτάκη, η εκδήλωση σε αυτό το χώρο ήταν το λιγότερο άστοχη. Ακόμη από την πρώτη σελίδα του Μανιφέστου διαβάζω «Μητσοτάκης στη Μέντε Νέα, οι μελλοντικές απειλές δεν έρχονται μόνο από την Ανατολή αλλά και από τον Νότο» και «Ζάπιο Μέγαρο, μια μεγάλη δικηγορική γιορτή». Η Political έχει τίτλο «Κυρίαρχη γεωπολιτικά, η Ελλάδα καθορίζει την ατζέντα στην Ανατολική Μεσόγειο». Με ποιες κινήσεις σε διεθνές επίπεδο εδραιώνει τη θέση της ως ισχυρού παίκτη στην περιοχή. Η Ελεύθερη Ώρα έχει τίτλο, για όσους γνωρίζουν αγγλικά θα έπρεπε να βάλω beep, αλλά θα τον πω όπως είναι. Fuck you pink bitches. Οργή για το Βρετανικό Μουσείο και τα ροζ γλυπτά του Παρθενώνα. Πολύ θυμωμένη η Ελεύθερη Ώρα. Η Ναυτεμπορική, όλα του γάμου δύσκολα για κτηματολόγιο και τάξεις net. Χαώδηση διαφορές των βάσεων δεδομένων. Γιατί κολλάει το έργο διασύνδεσης των ψηφιακών συστημάτων. Διαφημίσεις. Όταν επιστρέψουμε, ο κύριος Σωτήρης Σέρμπος, καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, θα είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον καθηγητή διεθνούς πολιτικής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, τον κύριο Σωτήρη Σέρμπο. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας.
Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου.
Θέλω να ρωτήσω αν βλέπετε κι εσείς αυτό που επισημαίνουν σήμερα αρκετές εφημερίδες, αρκετοί από τους συναδέλφους μου, ότι δηλαδή έχουμε μπει στον επιταχυντήο, όπως λέει χαρακτηριστικά η Καθημερινή, για ΑΟΣ και Κύπρο, και ότι είμαστε εν αναμονή πρωτοβουλίας των Ηνωμένων Πολιτειών.
Ναι, τώρα παρασκηνιακά τι κινήσεις έχουν γίνει τους περασμένους μήνες δεν το γνωρίζω, κύριε Χατζηνικολάου. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι έως τώρα ήταν κυρίως η Μέση Ανατολή, δεν αναφέρομαι στο Ουκρανικό, στις προτεραιότητες της νέας αμερικανικής διοίκησης. Λογικό, γιατί αφορά δύο πολέμους. Άρα δεν είχε ανοίξει ο Λευκός Οίκος το φάκελο του για την Ανατολική Μεσόγειο. Η αίσθηση μου είναι ότι είναι κυρίως η ενεργειακή διάσταση, κύριε Χατζηνικολάου, που ενδεχομένως, και αυτό το γνωρίζουμε πάντοτε, θα μπορούσε να σμπρώξει ή να διευκολύνει συνεννοήσεις μεταξύ των χωρών της περιοχής. Μιλάω τώρα αποκλειστικά και μόνο για τα θέματα των θαλασσίων ζωνών. Το θέμα είναι πώς θα πλασαριστεί η Ελλάδα εάν και εφόσον επιβεβαιωθεί ένα τέτοιο σενάριο.
Αυτή την ελληνική πρόταση για την πενταμερή διάσκεψη, πώς την ακούσατε, μπορεί να προκύψει κάτι θετικό από εκεί? Μαθαίνω μάλιστα ότι η Τουρκία βάζει πάνω στο τραπέζι την πρόταση να μετάσχουν και οι χώρες των οποίων οι εταιρείες δραστηριοποιούνται στην ενέργεια στην περιοχή.
Ναι, δεν γνωρίζω πώς αντιλαμβάνεται η τουρκική πλευρά τέτοια φόρα, αλλά η πρόταση του Πρωθυπουργού αφορούσε μια περιφερειακή διάσκεψη κρατών, κύριε Χατζηνικολάου. Οπότε εκεί εκπροσωπούνται κράτη. Προφανώς δεν εκπροσωπούνται κοινότητες, όπως για παράδειγμα αν η Τουρκία επιθυμεί να υπάρχει εκπρόσωπος από τα, από τα κατεχόμενα από το ψευδοκράτος. Οπότε δεν έχουν θέση σε ένα τέτοιο τραπέζι οι εταιρείες, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι το ζήτημα των οριοθετήσεων που συζητάμε μεταξύ άλλων αφορά οριοθετήσεις μεταξύ κρατών.
Σωστά.
Οι εταιρείες, ο ρόλος που έχουν είναι ότι διευκολύνει τη δουλειά του, κύριε Χατζηνικολάου, το να μην υπάρχει ένα γεωπολιτικό ρίσκο εκεί που θα πάτε εσείς για παράδειγμα να επενδύσετε. Γιατί αν υπάρχει αυτό το ρίσκο, θα το λάβετε υπόψη σας, ξέρετε, και αυτό ενδεχομένως να επηρεάσει και τον σχεδιασμό σας τον επενδυτικό. Το βασικό όμως για μένα είναι ότι στην περίπτωση που υπάρχει μια τέτοια πρωτοβουλία, είτε σε εξέλιξη, είτε αργότερα ασχοληθεί ο Λευκός Οίκος, η Ελλάδα να έχει σημαντική συμμετοχή και στην ατζέντα. Και αν θέλετε, στην συνειδιοκτησία όλου αυτού του εγχειρήματος. Διότι αν ανοίγαμε το χάρτη της περιοχής μας, είμαστε η μόνη χώρα που είμαστε μέλη τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και του ΝΑΤΟ, και μια εξέλιξη που τη γνωρίζετε κι εσείς ήρθε μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, είναι ο αναβαθμισμένος ρόλος της χώρας μας στα θέματα της ενεργειακής ασφάλειας. Από τη Ρεβιθούσα και την Αλεξανδρούπολη μέχρι νότια της Κρήτης. Το λέω γιατί είναι ένα ισχυρό χαρτί, ειδικά σε μια αμερικανική διοίκηση που έχει πιο έντονο και το πρόσημο, ξέρετε, αυτό που λέω, συναλλακτικός ρεαλισμός, που βάζει τους συμμάχους σε μια αγορά, που βλέπει πόσο χρήσιμος και απαραίτητος είναι κάποιος. Άρα δεν υπάρχει σύγκληση σφαιρόντων. Αυτό δεν πρέπει να το φοβηθούμε, αλλά πρέπει να είμαστε μέσα, προκειμένου, το λέω έτσι απλά για τους ακροατές μας, σε ένα τέτοιο άνοιγμα που θα λάβει υπόψη του και την Τουρκία, η Ελλάδα δεν είναι συνειδιοκτήτης. Δηλαδή αξιώνουμε μια συνειδιοκτησία αυτού του εγχειρήματος και το ίδιο προσπαθούμε να κάνουμε και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά πιθανή θέση, μελλοντικό ρόλο της Τουρκίας στα θέματα της ευρωπαϊκής ασφάλειας και άμυνας. Μην ξεχνάτε, στο τέλος της μέρας η Ελλάδα έχει κάθε λόγο, κύριε Χατζηνικολάου, να δείχνει ότι θέλει λύσεις και επιθυμεί λύσεις, προφανώς με μια συγκεκριμένη, επαναλαμβάνω, ατζέντα. Ποτέ δεν επιτρέπουμε σε τρίτους δρόντες να θέσουν την ατζέντα μας.
Θέλω δύο σχόλιά σας ακόμη. Θέλω ένα σχόλιο καταρχήν για την ήττα Τατάρ στα κατεχόμενα και για το πώς βλέπετε τον νέο ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας και αν δημιουργεί και σε εσάς μια σχετική αισιοδοξία για το ενδεχόμενο να ξανανοίξει ένας διάλογος για την ενοποίηση της Κύπρου.
Κοιτάξτε, για μένα είναι μία ανάσα. Για μένα που πάντοτε θεωρούσα ότι θέλω να εκφράζεται μια διακριτή τουρκοκυπριακή ταυτότητα, όπως για παράδειγμα από τον Ακιντζή, κύριε Χατζηνικολάου, το βρίσκω κάτι θετικό. Λέω μια ανάσα, γιατί και στη Γάζα έχουμε μια εκεχηρία, δεν ξέρουμε αν ποτέ αυτό θα φτάσει σε μια βιώσιμη ειρήνη. Προφανώς, ανεξαρτήτως ηγεσίας στους Τουρκοκύπριους, γνωρίζουμε ότι είναι ένα ψευδοκράτος το οποίο είναι απολύτως εξαρτημένο από την Τουρκία, κύριε Χατζηνικολάου. Καταρχήν για την επιβίωσή του, για την καθημερινότητά του, για το νερό του, για την οικονομία του και πάει λέγοντας. Εγώ όμως βλέπω μία, αν θέλετε, καταδίκη του Τατάρ εκλογικά και με πολύ ψηλό ποσοστό, όπως είδατε, το οποίο σημαίνει αποδοκιμάστηκε η διακυβέρνησή του και σε επίπεδο εσωτερικής πολιτικής, από την οικονομία ως τα θέματα της διαφάνειας, αλλά και στα θέματα που μας αφορούν εμάς, κύριε Χατζηνικολάου. Δηλαδή, σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να επιτραπεί έστω και de facto η δημιουργία δύο κρατών ή να φτάσει με έμεσο τρόπο η Κυπριακή Δημοκρατία να συνορεύει στο μέλλον με την Τουρκία, ότι αποδοκιμάστηκε αυτό το σενάριο των δύο κρατών, γιατί πολλοί Τουρκοκύπροι που βλέπουν το μέλλον τους στην Ενωμένη Ευρώπη, άρα και μέσα από μια λύση για το Κυπριακό, φοβήθηκαν μια τέτοιου τύπου απομόνωση που θα επιδεινώσει ακόμα περισσότερο τη θέση τους. Άρα ήταν ένα σενάριο το οποίο δεν περπάτησε και με κάτι που έχει αυτό τη σημασία, μου επιτρέψτε να το πω, μια άρνηση αυτών των Τουρκοκυπριών που διατηρούν αυτή τη διακριτή ταυτότητα απέναντι στην επέλαση του συντηρητισμού, του ισλαμισμού. Θυμάστε όλες τις διαμαρτυρίες, νομίζω το είχαμε ζητήσει και μαζί για τα θέματα της Μαντήλας που είχαμε.
Βεβαίως.
Αυτό σίγουρα αποδοκιμάστηκε. Τώρα, από εκεί και πέρα, για μας έχουμε κάθε λόγο να ξαναπιάσουμε το νήμα, μεταξύ άλλων και για τους λόγους που αναφέραμε στην αρχή της συζήτησής μας, όπου εκεί θα δούμε αν και κατά πόσο ο νέος ηγέτης, για παράδειγμα, σέβεται όσα είχαν συμφωνηθεί ως το Κραν Μοντανά πριν φτάσουμε στο αδίέξοδο και ποιες θα είναι οι υποχρεώσεις την επόμενη μέρα και οι δύο πλευρές. Δεν είμαστε εκεί, βέβαια.
Η πρόταση Φιντάν να ανοίξουμε διάλογο για τα χωρικά μας ύδατα, μια πρόταση που βέβαια η Αθήνα την απέριψε κάθε συζήτηση με την Τουρκία για θέματα κυριαρχίας. Αυτή δεν μπορεί παρά να είναι μια δική μας απόφαση. Αυτό το δικαίωμα μας το δίνει, το αυτονόητο δικαίωμα μας το δίνει το διεθνές δίκαιο. Όμως κάποιοι ερμήνευσαν αυτή την δήλωση ως μια σχετική υποχώρηση της Τουρκίας σε σχέση με το casus belli. Το ερμηνεύετε κι εσείς έτσι ή είναι λόγια του αέρα?
Κοιτάξτε, ακόμα και αν είναι μια τακτική αναδίπλωση με όρους καθαρά επικοινωνίας και το ακροατήριο στο οποίο απευθύνει το κύριο Σιντάν, μεταξύ άλλων στη Δύση. Έτσι, γιατί κακά τα ψέματα, εδώ υπάρχει ένα άνοιγμα που θέλει να κάνει και η Τουρκία προς τη Δύση και η Δύση προς την Τουρκία, και εκεί θέλουμε.
Είναι και το πρόγραμμα SAFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ναι, που το ωρέγονται οι Τούρκοι.
Το ωρέγονται, αλλά ξέρετε, δεν είναι μόνο. Δεν είναι από το SAFE ουσιαστικά να ξεπηδήσει μια ειδικού τύπου σχέση για την Τουρκία. Σε αυτά που ωρέγονται, στο τραπέζι και στο μενού, θα υπάρχουν και άλλα πιάτα. Ενδεχομένως, ξέρετε, να μην τους αρέσει πολύ, αλλά αυτή είναι η δουλειά όλων των χωρών από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως, εγώ θέλω να σταθώ σε αυτό και να κλείσω. Πού οφείλεται αυτή η έστω και διαφοροποίηση, φιντάνση, αυτό επαναλαμβάνω το επίπεδο, γιατί αυτά δεν είναι θέματα που κουβεντιάζονται, ξέρετε, σε ένα talk show στην τηλεόραση. Οφείλεται στο γεγονός ότι η Ελλάδα ενεργοποίησε αυτό που εγώ αντιλαμβάνομαι ως εξωστρεφή πατριωτισμό, δηλαδή τη διπλωματία των διασυνδέσεων. Βλέπουμε τι πάει να γίνει στην Ευρώπη, είναι κάτι που περιμέναμε με τέτοια εξέλιξη, και εκεί αυτή η εξέλιξη για να προχωρήσει θα συμπεριλαμβάνει συγκεκριμένες αιρεσιμότητες, προϋποθέσεις, κύριε Χατζηνικολάου, το οποίο αυτό συμφέρει και την Ελλάδα και την Ευρώπη και μας βάζει, ξέρετε, και στο κάδρο ότι, επαναλαμβάνουμε, είμαστε η μόνη χώρα της περιοχής όπου όχι μόνο το αμερικανικό και το ευρωπαϊκό, αλλά και το ελληνικό, όλα συναθρίζονται και ταυτίζονται. Άρα αυτή η αναδίπλωση της Τουρκίας είναι συνδεδεμένη με μια στρατηγική, αυτό που λέω, τον εξωστρεφή πατριωτισμό. Δηλαδή, μάλιστα, ένα πατριωτισμό που μας ενώνει και δεν μας διαιρεί, κύριε Χατζηνικολάου, προκειμένου να έχει και μετρήσιμα ωφέλη. Και η Κύπρος, όταν μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με άλλο το πολιτικό πρόβλημα, τα θυμάστε πολύ καλά, δεν ήταν κάτι εύκολο που πηγαίναμε, το λέγαμε στο Βερολίνο, στο Λονδίνο και λέγανε, α, κανένα πρόβλημα, έτσι, θα προχωρήσουμε. Εκεί βρισκόμαστε και εκεί πρέπει να είμαστε μαχητικοί, διεκδικητικοί και κυρίως εξωστρεφείς, ειδικά την περίοδο που διανύουμε διεθνώς.
Ευχαριστώ πολύ θερμά τον καθηγητή, τον κύριο Σωτήρη Σέρμπο. Καλημέρα, κύριε καθηγητά. Ειδήσεις σε λίγο πάλι μαζί.